Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську, 20 годин. У студії Ольга Караткевич. Добрий день. Головні теми дня. У сядзібі партії БНР у Мінську сьогодні презентація книги з бібліотеки Свободи. Успоміни старшині Ради БНР Івонки Сурвіли «Дорога». У Варшаві сябри громадської ініціативи «Свободна Білорусь» обвестили о проведенні ближайшим часом двох буйних мероприємств солідарності з білорусами. У історичному центрі Мінську зруйнований будинок, який відноситься до першої аховної категорії пам'ятників історії і культури. Один з намісників старшині БНФ Олесь Міхалєвіч заявив про намір балітуватися на посаду президента. Гэта та інше після новин.
Далі у празькій студії В'ячеслав Ракіцький. Сьогодні у світі. Як найменей 25 поліціянтів ААН, 8 миротворців НАТО і десятки сербів були поранені у сутичках з сербськими жихарами городу Косовська-Мітровіца. Після сутичок поліція була відклікана з сербських районів городу. Гэта самые серйозные хваляванні за місяць після обвящення незалежності Косова від Сербії. Обраний на президента Росії Дмитрий Медведєв виказав упевнений, що Росія і США порозуміються у питаннях супрацьракетної оборони і контролю над озброєннями. Сьогодні у Москві він зустрікався з держсекретаром США Кондолізою Райс і американським міністром оборони Робертом Гейтсом. Так само вони зустрілися з дійним російським президентом Володимиром Путіним. Тибетские правооборонцы, які знаходяться у Індії, повідомляють про масові арешти в Тибеті. Вони заявляють, що людей затримлюють до даденого китайськими владами терміну «здатися». У Тибет не пущають заміжних журналістів і туристів. Поводле даденых китайських владов у часі хваліванню загинули 16 чоловік. Тибетський урад у вигнанні каже про 80 загиблих. Виступи тибетців почали ще і в інших районах Китаю. Швейцарская энергетичная компания подписала буйный контракт на закупку газа в Иране. В выступе в Иране министр замежных справ Швейцарии Мишлин Кальмирей заявила, что домова не суперечит санкциям, которые ААН ввел супроти Ирану за его отмову спынить ядерную программу. Поводле погоднения, якое будет дейничать 25 годов, Иран штогод будет поставлять у Европу 5,5 миллиардов кубометров газа. Для этого до 2010 года будет побудованы трубопровод. Канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка знаходиться з візитом у Ізраїлі, взяла в діло першим сумісним посіджені міністрів уради в двох країнах. У авторок Меркель виступить у ізраїльському парламенті. Візит приміркований до 60-годдя ізраїльської держави. Ви слухали новини.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Караткевич і зараз подробязно о подіях у Білорусі і світі. У сядзібі БНФ у Мінську відбувається презентація книги успоміну 7-го старшині Ради БНР Івонки Сурвілі «Дорога». Гэта 14-та книга з серії «Бібліотека Свободи» 21-е стагоддзя. У своїй книзі Івонка Сурвіла піша, «Пакуль Беларусь не буде повністю незалежной, суверенной і демократичной державой, такой, якой яе беларускі народ абвясціў актам 25-го сакавіка, Рада будзе працягваць змагання, каб дасягнуць гэтае мэты». На презентації книги працюють наші корреспонденты, і ми хутка з імі звяжемся. Ну, а зараз про гэтую кнігу гаворыць людзі, які ўжо з ёй пазнаёміліся. «Дорога» – кніга для супольнага чытання ў беларускіх сем'ях, якія хочуць збудаваць свой асабісты і агульнадзяржаўны нацыянальны дом. Да такой высновы прыйшло спадарства Чарняўскіх. Гісторык Міхась Чарняўскі чытаў кнігу успамінаў Івонкі Сурвілы разам з сваёй жонкаю, дзіцячай лекаркай Святланай Сергеюнай. Пасля гэтага яны абмяркоўвалі некалькі дзён гэтую кнігу. Давайце паслухаем яго ўражанні.
На день народина мне подаровали разные подарунки, среди них потрапилась книжка «Мемуары Ивонки Сурвилы». Мы взялись читать, спочатку жонка прочитала, потом я. Попротив, кажучи, эта книжка меня мощно уразила. Вельми белорусская книжка. Там есть такой эпизод, когда Ивонка у Дании в одной семье, и вельми ее там добро примали. Потом уже про некий час нас встретилась с господиней этого дома и спитала, чем я могу вам отзячить. И господиня каже, ты зроби тое самае для других. Вот это добро зроби. Але відаць, этой аўтаркі такі характар, што нават клеветная дачанка не сказала, яна парабіла для других добро. Таму што праз усю кніжку у яе толькі добрыя людзі, добрыя сустрэчы. Літаральна ва ўсіх краінах, дзе яна была. І яшчэ ёсць такі момант, які мне уразіў, вельмі сімвалічны, калі бацькі шаманцы пад Парыжам набылі ладак зямлі і будуюць свой дом усёй сям'ёй. І дзеці таксама. І прыязджаюць другія беларусы на талаку, робяць цэглу, кладуць ады дом. І нарэшце збудовуюць прыгожы беларускі дом. І так сімвалічна, што калі сапраўды Беларусь у сэрце, то яны ў любым месцы зямнога шару, дзе б яны былі, яны будуюць свой беларускі дом. Страшэнна сімвалічна гэта месца. Мене вельмі яно кранула.
Гісторык Міхась Чарняўскі пра кнігу Івонкі Сурвілы «Дарога». Сёння ў сядзібе Беларускага народнага фронта ў Мінску адбываецца прэзентацыя кнігі, і мы раскажам пра тое, як адбываецца гэта імпрэза. У студыі Ольга Караткевіч, а зараз з альбому «Я нарадзіўся тут» «Сонца нам дапаможа». У эфиры «Радио Свобода» у Пражской студии Ольга Караткевич. Наш телефон у Минску 266-39-52. Номер для смс-поведомления 391-22-24. Наши передачи можно слушать и читать в интернете www.svoboda.org. 14 удзельнікаў акцыі пратэсту прадпрымальнікаў, якая адбылася 10 студзеня, сёння напісалі заяву на імя генеральнага прокурора краіны Рыгора Васілевіча. Яны лічаць, што супрацоўнікі міліцыі несправядліва вінавацяць іх у парушэнні грамадскага парадку. Перадача заявы ў генеральную пракуратуру папярэднічала прэсавая канферэнцыя. На ёй прысутнічаў і раскажа Уладзімір Глот.
Міхаіл Субач, Уладзімір Сергеяў, Алесь Стральцоў ды іншыя звярнуліся да генеральнага прокурора Рыгора Васілевіча з заявай. Яны ўпэўненыя, што ў часе акцыі законадаўства парушалі не яе ўдзельнікі, а супрацоўнікі праваахоўных органаў, падкрэсліва Алесь Стральцоў.
Сёння мы вырашылі аформіць нарэшце свой зварот, аб які мы ўжо пэўны час думалі. Мы падаем заяву генеральнаму прокурору Рэспублікі Беларусь у тым, што следчы, які вядзе супраць нас справу, і тыя дзяржаўныя органы, якія яму дапамагаюць, парушаюць законадаўства, таму што справа груба сфальсіфікаваная. Была мірная акцыя, не было масавых беспарадкаў, значыць, акцыя праводзілася на падставе Канстытуцыі. Тым чынам, усе спробы зрабіць з мірнай, абсалютна не гвалтоўнай акцыі пратэсту крымінальную справу, яны з'яўляюцца прыцягнутымі за вушы.
Ігар Леднік, справа абарончого руху нашай Беларусі, лічыць, што ў гэтых справах трэба казаць пра грубае парушэнне ўладамі канстытуцыйных правоў грамадзянаў Беларусі.
Падгатовіў такого роду заяўлення каждому із абвіняемых, мы тым самым...
Падрыхтаваўшы такія заявы кожнаму з абвінавачаных, мы тым самым пераводзім іх для грамадскасці з разраду абвінавачаных у разрад абвінаваўцаў. Мы згадваем, што былі неаднаразовыя спробы вырашыць праблему прадпрымальнікаў цывілізаваным спосабам. Увага да яе прыцягнутая, і людзі ўжо ведаюць. Як толькі пройдуць суды над моладдзю, стане звыклым, што прэзідэнцкі ўказ стаў вышэй за Канстытуцыю. І гэта развяжа ўладам рукі ў правядзенні усялякіх рэйдаў і штрафных санкцыяў супраць прадпрымальнікаў.
Правядзенне штрафных санкцый у адносінах прадпрымальнікаў.
Сябра каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Аляксандр Макаеў звяртае ўвагу на тое, што раней улады ніколі ў такой вялікай колькасці не прыцягвалі прадпрымальнікаў да адказнасці.
Може бути 27 за кратами Парсюкевич Кім. Невідомо, хто завтра буде за кратами. І я лічу, це зустрічення не повинно бути опошнім, а більш широко розгорнуто. Не тільки Координаційної ради предпринимальників. Я закликаю персонально Шумченка, персонально Горбачова, персонально лідеру предпринимальницького руху, щоб вони брали уділ і допомагали вам. Така сама координація, вона повинна спрацювати на оборону всіх нас.
Сябра Координаційної ради предпринимальників Олександр Макаєв. Ну і, як я вже сказала, сьогодні у сядібі партії БНФ у Мінську відбувається презентація книги «Успамінов» старшині Ради Білоруської Народної Республіки Івонки Сурвіли «Дорога». І зараз з нами на сувязі наш кореспондент Олесь Дашинський. Олесь, вітаю.
Вітаю.
Розкажіть найперше атмосферу цієї презентації.
Некілька хвилин тому почалася презентація. Слово взяв старшиня партії БНФ Лявон Барщевський. У залі сядзібы БНФ нема вольных месцаў, сабралася вельмі шмат людзей, вядомыя палітыкі і грамадскія дзеячы, і проста людзі, якія цікавяцца вось гэтай тэматыкай.
Але вы сказалі шмат людзей, ну, прыкладна гэта колькі?
Ну, падлічыць вельмі складана, некалькі дзясяткаў, я так думаю.
А скажыце, а можна свабодна гэтую кніжку атрымаць у рукі, пагартаць, і каб пасля задаваць пытанні тым, хто мае дачыненне да гэтай кніжкі?
Натуральна, адразу на ўваходзе вось можна атрымаць гэтую кніжку, пагартаць яе і натуральна ўзяць з сабой і пачытаць таксама.
Канешне, удзельнікі імпрэзы хацелі б, каб там была Івонка Сурвіла, але вядомыя, відаць, абставіны, чаму яе няма.
Так, на жаль, у прэзентацыі кнігі не бярэ ўдзелу аўтарка. У інтэрв'ю Радыё Свабоды яна павяла, што думкамі ёсць разам з яе ўдзельнікамі адчувае любоў да ўсяго народу. Таксама Івонка Сурвіла сказала, што страшэнна хацела прыехаць у Беларусь, але амбасадар Беларусі ў ЗША Хвастоў прапанаваў напісаць ліст Александру Лукашэнку, каб яе пусцілі. Спадарыня Сурвіла сказала, што абсалютна не гатовая напісаць такі ліст і невядома, ці пусцілі. І па-другое, спадарыня Сурвіла лічыць ненармальным цяпер ехаць у Беларусь, калі яна змагаецца супраць цяперашняга рэжыму. Дарэчы, калі пачаў выступаць старшыня партыі БНФ Лявон Барщевскі, ён сказаў, што бачыў Івонку Сурвілу ў Страсбуры, і, відаць, адзін з прысутных у залі мае кнігу «Дарога» з яе аўтографам.
Я нагадаю нашым слухачам, што ў Страсбуры быў у Еўрапарламенце тыдзень Беларусі, якраз прысвечаны святкаванню 90-х угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі. А нашую службу і серыю «Бібліятэка Свабоды» прадстаўляе там Александр Лукашук, дырэктар Беларускай службы «Радыё Свабода». Ці ён выступіў, ці не выступаў?
Не, пакуль што яшчэ ён не выступаў, але я думаю, што ў хуткім часе гэта здарыцца.
Але ці ёсць у нас нейкая магчымасць, каб мы пагаварылі з кім-небудзь з удзельнікаў гэтай імпрэзы?
Я думаю, што мы зможам пагаварыць з адным з удзельнікам гэтай імпрэзы, але магчыма ў іншы, калі будзе іншы ў нас эфір.
Праз гадзіну. Скажыце, от якое ўражанне, от якая атмасфера сярод тых, хто пачытаў эту кніжку, якія першыя рэакцыі таго, што вы пачулі там? Таму што на нашым сайце, ў нашых эфірах ўжо гучалі рэакцыі на гэтую кніжку. Што вы пачулі там?
Ну, пакуль што, я думаю, што толькі пачалася гэтая імпрэза, і мы пачуем шмат яшчэ эмацыйных усялякіх ацэнак гэтай кнігі. Але я думаю, што цікавасць да яе вельмі вялікая, таму што людзі з вялікай цікавасцю успрынялі гэтае выданне, і я думаю, што мы яшчэ нешта заўважым.
З намі на сувязі ў Мінску быў Алесь Дашчынскі, ён прысутнічаны на імпрэзе ў сядзібе БНФ, а там адбываецца прэзентацыя кнігі «Успамінаў» старшыні рады БНР Івонкі Сурвілы. У ефіры «Радыё Свабода» і зараз слова нашым слухачам.
Соединенные Штаты Америки и Англия несут на себе тяжкое преступление. Это они не позволили Гитлеру покончить с большевизмом. И вот уже более полувека сами и весь мир мучается от этой чумы. Остается надеяться, что они в недалеком исправят эту ошибку. Скорее бы.
Гора, бяда и грех на сумление тем дурням, якія поломали крыжи у куропатах. Крыж – гэта сімвал і знак сусветнага хрысціянства. Так Бог, стварыцель сусвету, паламае ваше здароўе, жыццё вам, вандалам, вашым блізкім і радным.
266-39-52 – гэта нумар аўтаадказніка ў Мінску. Ён працуе круглыя суткі. Нумар для СМС-паведамленняў 391-22-24. Адна з цікавых навінаў, на якія звернулі ўвагу сродкі масавай інфармацыі, гэта тое, што незарэгістраваная арганізацыя «Малады фронт» выходзіць з арганізацыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Гаворыць Наста Палажанка.
Вельмі расчаравана ў адрэсе, што мы мелі вялікія спадзяванні і спадзяваліся на яго вялікі моц, такім якім. Ён быў на 6-м годзе, дзе «Малады фронт» меў вельмі моцную там пазіцію, дзе «Малады фронт» меў магчымасць адыгрываць важную ролю, вырашаць галоўныя шматлікія пытання. Але ў дадзены момант АДС расчараваў моц адсутнасцю лідара. «Малады фронт» падтрымлівае і будзе падтрымліваць Александра Міленкевіча. АДС прадэманстраваў сваю сутнасць у тым, што адзіны лідар, які зараз сябе пазітуе, камуніст, і «Малады фронт» не можа яго падтрымаць ніякім чынам, таму што на першае месца ставіць свае духоўныя і хрысціянскія каштоўнасці. І мы бачым будучую дэмакратычную еўрапейскую краіну Беларусь без камунізму.
Сказала прадстаўніца незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Наста Палажанка. У ефіры «Радыё Свабода» у студыі Вольга Караткевіч. Галоўныя тэмы дня. У сядзібе партыі БНФ у Мінску сёння прэзентацыя кнігі з бібліятэкі «Свабоды» «Успаміны старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы. Дарога». Крышаўскі райвыканкам забараніў праводзіць урачысты мітынг да 90-х угодкаў абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. У Варшаве сябры грамадскай ініцыятывы «Свабодная Беларусь» абвясцілі аб правядзенні бліжэйшым часам двух буйных мерапрыемстваў «Салідарнасці з беларусамі». У гістарычным цэнтры Мінску зруйнаваны будынак, які адносіцца да першай ахоўнай катэгорыі помнікаў гісторыі і культуры. Да галадоўкі пратэсту супраць утрымання за кратамі Александра Казуліна да іншых палітвязняў далучыліся Алег Алкаеў і сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Тацяна Ваніна. Цяпер галадуюць браты Александр і Сергій Скрабцы. Пра далучэнне да галадоўкі паведаміў і былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў генерал Валеры Фралоў. Адзін з намеснікаў старшыні партыі БНФ Алесь Міхалевіч заявіў пра намер балятавацца на пасаду прэзідэнта. У ефіры «Радыё Свабода». Да галадоўкі братоў Скрабцоў далучыўся Алег Алкаеў. Пра гэта сёння паведаміў Сергій Скрабец, які атрымаў ад Алега Алкаева электронны ліст. «Я падтрымліваю вас у вашай галадоўцы і далучаюся да яе. Я лічу затрыманне і арышт Александра Казуліна, а таксама прысуд яму незаконным. Гэта падштурхнула мяне далучыцца да вашай галадоўкі», гаворыцца ў гэтым электронным лісце. У інтэрв'ю «Радыё Свабода» Алег Алкаеў сказаў:
«Я приверженец таких вот радикальных мер всегда, как бы сказать, ну, внешних проявлений немножко, не то, что там мысли на слове. Я других способов воздействия на белорусские власти, честно говоря, не вижу».
Алег Алкаеў нарадзіўся ў Казахстане, больш за 30 гадоў працаваў у сістэме выканання пакаранняў. На пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя ён пераехаў з Казахстана ў Беларусь, быў начальнікам СІЗА-1 у Мінску. Адзін з асноўных сведкаў у справе аб выкраданні палітыкаў. Эміграваў у Нямеччыну, баючыся помсты, як ён кажа, беларускіх спецслужбаў. Цяпер жыве ў Берліне аўтар кнігі «Расстрэльная каманда». І дадам, што сёння да галадоўкі далучылася актывістка грамадзянскай партыі Тацяна Ваніна.
Сёння на Белсаце. Глядзіце чарговую серыю прыгодаў сучаснай папялушкі Блянкі, а пазней порцыя сапраўднага фольку. У музычнай кухні вас прывітае Зміцер Падбярэскі, ягоныя госці сярод іншых Юры Вадронак і гурт Юр'я. І ўрэшце мастацкі фільм «Костка». Пра пачуцці мацнейшае, чым прысяга. Шукай нас на спадарожніку Астра. Больш інфармацыі на www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце!
У ефіры «Радыё Свабода». Суд савецкага раёну Мінску не задаволіў пазову Алеся Міхалевіча, намесніка старшыні партыі БНФ да газеты «Савецкая Беларусія», яе аўтара Арцёма Чалядзінскага. Гэтым псеўданімам карыстаецца рэдактар выдання Павел Якубовіч. 11 студзеня сёлета «Савецкая Беларусія» надрукавала артыкул за подпісам Чалядзінскага, у якім згадваліся апазіцыйныя палітыкі Алесь Міхалевіч, Александр Міленкевіч. Яны, на думку аўтара, ніколі ў жыцці не вырасцілі і не прадалі вядра бульбы. Міхалевіча гэта тэза абразіла, ён падаў у суд. Апрача абвяржэння, Міхалевіч збіраўся спагнаць з газеты кампенсацыю маральнай шкоды ў памеры 6160 рублёў. Гэта цана вядра для бульбы. Пра сваё ўражанне, пра судовае разбіранне гаворыць Алесь Міхалевіч.
Некай канкрэтнай матывіроўкі сказана не было. Проста была агучана адмова, што суд адмаўляе і ўсё. З боку Савецкай Беларусі прагучалі розныя аргументы, у тым ліку, што словы пра тое, што я за сваё жыццё не вырасціў ведра бульбы, з'являються літературним прийомом, який повинен показати ставлення Павла Якубовича до того, что я не могу допомогти чимсь конкретным предпринимальникам. Щиро кажучи, все тлумачения были на мое меркование юридично неликой конкретного обґрунтування, але суддя вирішив зробити перепинок, при цим вирішив зробити перепинок в посіджені п'ятницю, хоча часу ще було більше достатково, і у понеділок сьогодні просто уже обвістив вирок, того для якого обвірження у газеті «Совєтська Білорусь» надруковано не буде.
Праський акцент. Передача для тих, хто вміє слухати.
Спрешки опонентів і інтерв'ю з експертами.
Голоси вулиці і дзвінки на свободу.
Білоруські регіони і заміжні столиці.
Розмова про світ з акцентом на Білорусь.
У аналітичній передачі «Праський акцент».
Кожну неділю на хвалях свободи.
І передачу «Праський акцент» ми повторяємо у понеділок. І ці саправди у білоруській економічній політиці обозначився поворот у бок лібералізації. У чим причини, які межі і яка небезпека ховається у гэтай зміні? На гэтымі питаннями розважаються юрист і предпримальник Сергій Булыкін, економіст Міхась Залєскі і супрацовніца Інституту предпримальництва і менеджменту Алена Ракова. Повтор «Праського акценту» слухається після випуску новинок. У гістаричному центрі Менску зруйнований будинок, який відноситься до першої ахоўнай категорії помнікаў історії культури. Чарговая ахвяра менскіх рэстаўратараў стаў узор горадабудаўніцтва 19-го стагоддзя на вуліцы Рэвалюцыйнай 17. На вызваленай пляцоўцы запланаваны офісны будынак са шкла і бетону, расказвае Ігар Карней.
Старшыня беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч распавядае пра чарговую ахвяру бульдозернай рэстаўрацыі.
Дом 19-го стагоддзя. Цудоўны прыклад гарадской квартальнай забудовы. Фасад небагата, але ж дэкараваны ў традыцыях сярэдзіны 19-го стагоддзя. Ён трапляў пад абарону некалькіх нарматыўных дакументаў. У 2005 годзе адбылася пасяджэнне навукова-метадычнай рады Мінкультуры ў все побудовы гістарычнага центру адресна унесены ў дзяржаўны спіс.
Паказальна, што яшчэ да прыняцця такога рашэння на аб'екце ўжо вяліся рэстаўрацыйныя працы.
З 2004 года там шлі рэстаўрацыйныя работы. Там і новы дах зрабілі, новую сталярку паставілі. Пазамінулую пятніцу я абыходзіў зоны гістарычнага центру, і ён стаяў, не было намёку, што яго руйнаваць збіраюцца. Яго літаральна апошнімі днямі імгненна знеслі, што в пятніцу там рэшткі будаўнічага друзу ўжо вывозілі.
Аднак у працэсе далейшага даследавання стала вядома, ад 2005 году аб'ект курыравалі два інвестары: расійскае таварыства Іксора і беларускае прадпрыемства Сепал. Сёлета ж заказчыкам стала таварыства Тапас, а падрадчыкам на знос будынка будаўнічае ўпраўленне нумар 2, будтрэста нумар 7. Там спадару Астаповічу показали проектно-каштарасную документацию под назвой «Проект разборки будинку по улице Революційная, 17». Там же позначено, маются усе узгоднені на знос будинка, включно санкции Министерства культуры. Пытаюся своего суразмоўцы, ці паведамілі ў будаўнічым трэсце, што заказчыкі збіраюцца ўзвозіць замест зруйнаванага помніка архітэктуры.
Адміністратыўны будынак. Гэта значыць чарговыя інвестыцыі в офісны будынак. Ну, адным словам, чарговае выгаднае вкладанне грошай у чарговы раз, чтобы в цэнтры горада пабудаваць офісныя будынкі. Нішыцца гісторыка-культурная спадчына.
Былы галоўны дзяржаўны інспектар Менгарвыканкама ў ахове гісторыка-культурнай спадчыны Уладзімір Папруга статуе, што ў працэсе нібыта аднаўлення гістарычнага цэнтру Менску ўжо даўно не ўлічваюцца нормы заканадаўства, а адказных за працэс засваення гістарычнай тэрыторыі цікавіць толькі камерцыйны бок справы. Такую сітуацыю эксперт параўноўвае з татальнай зачысткай Менску ў часе маскоўскіх войнаў.
Што такое гісторыка-культурная каштоўнасць горада Менска? Это абсалютна вельмі канкрэтныя чатыры катэгорыі, як это запісана ў законе аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны. Будынкі і збудаванні, гістарычная планіровачная структура, ландшафт і культурны пласт. Так вось, будынкі і збудаванні Менск пастаянна губляў за ўсю сваю гісторыю. Літаральна за перыяд так званых маскоўскіх войнаў 17 да пачатку 19 стагоддзя Менск выпаливался летне кожное поколение. 30-50 год приходили казачки с шабельками, город выпаливался разом с людьми, которые заставались. После вертались и меньшуки, на своих же пляцах начинали отбудовывать эти так званые будинки из будований.
Паведамленне падрыхтаваў Ігар Карней. Афіцыйная статыстыка сцвярджае, што ў Беларусі працягваецца эканамічны рост. Ці адчуваеце вы гэта на сваім кашальку? На гэтае пытанне сёння адказвалі гарадзенцы.
В эканамічны рост я абсалютна не верую. Па той простай прычыне, што гэта вельмі адбіваецца хаця б на маім кашальку. За тую зарплату, якую я атрымліваў літаральна яшчэ паўгады таму назад, я мог значна больш купіць усяго неабходнага для маёй сям'і, чым цяпер. Так што які ж тут росквіт? Калі вецер гуляе ў кішэні, гэта не росквіт.
Ну, в принципе, зарплаты неплохие у нас.
Ну, а не секрет, сколько вы зарабатываете?
500 тысяч.
А вы?
Тоже так же самое, 500 тысяч заработная плата.
Ну, как детей нет, то нормально, а чтобы были, то не хватало бы.
Я не могу ответить на этот вопрос, потому что, в общем-то, еще только прошел один квартал. Чтобы ощутить как бы на себе рост экономический, надо проследить хотя бы минимально полгода, это лично мое мнение.
Ну, а что вы отчуваете? Ваша зарплата растет, не растет?
Ну, вообще, ситуация у меня такая более-менее благополучная.
А вот отчуваете вы на своем кошельку?
Нет, не отчуваю.
Не отчуваете? Ну, а что у вас, ваша зарплата растет, стоит на месте, падает?
Ничего не растет. Цены растут, зарплата на месте.
Сегодня как раз оплачиваю коммунальные послуги. Они с каждым месяцем растут, как бы такой ползучий рост.
Ты верите в экономический рост?
Я меркую, что это черговый мит, который пропагандуется в газетах. Ось, конечно, с бедненности резкой так само не назирается. И росту такого видовочного не отчувается абсолютно росту. Рост коштов, ценов, это так.
Ну, а зараз перадача «Званкі на свабоду». Агляд вашых тэлефанаванняў і СМС-паведамленняў за апошнія суткі падрыхтавала Галіна Бакунчык. Міліцыя Менскага району распачала крымінальную справу па факту вандалізму ў Курапатах. У месцах масавых расстрэлаў ахвяраў сталінскіх рэпрэсій невядомыя злачынцы зламалі 12 крыжоў. Выказванні слухачоў.
Стрелять, ломать крыжи, здеки одного покрою. Як не кажи, это реха того строю.
Гора, бяда і грех на сумлення, якія паламалі крыжы ў Курапатах.
Актывісты палітычных партый і прадстаўнікі грамадскасці правялі ў Менску пікет у падтрымку палітычных зняволеных. Тэлефанаванні на гэтую тэму.
Александр Григорьевич, забудьте обиды. Вызвольте Козулина. Минск, Нина Антоновна.
Он же протянул руку до Лукашенко. А это значит, что Козулина отпустить на волю. Лариса, город Минск.
Калі б інцыдэнт на дарозе адбыўся, напрыклад, у Польшчы ці Чэхіі, ці падаў бы ў адстаўку добраахвотна міністр унутраных спраў? Гэтае пытанне дасланае праз СМС рэакцыя слухача на падзеі 2 сакавіка. Нагадаю, што пад Менскам супрацоўнікі міліцыі стварылі так званы жывы шчыт з аўтамабіляў і людзей, каб спыніць п'янага кіроўцу. Тэлефанаванні ў працяг тэмы.
Стрелочников, кажется, нашли. А главный стрелочник в лице товарища Наумова, скорее всего, выйдет сухим из воды.
Влада доказала всему миру, что не только правами, а и житем человека может распоряжаться, как ей вздумается.
Дзякуючы Радыё Свабода, маю мажлівасць сачыць за палітычнымі і культурнымі падзеямі ў Беларусі. Не вельмі падабаецца вашая мова, якую сам хачу вывучыць, напісаў у СМС-лісце Вячаслаў з Украіны. Дзе набыць слоўнік Баршчэўскага? Гэтае пытанне яшчэ аднаго СМС-ліста. Нагадаю, што старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі да свайго 50-гадовага юбілею выдаў слоўнік на 28 еўрапейскіх мовах. На пытанне адказвае Лявон Баршчэўскі.
Поступае зараз у кнігарні ўжо ёсць на выставе ў сядзібе БНФ. Я думаю, в акадэмкнізе вот-вот з'явіцца, так што хутка будзе.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашы меркаванні і прапановы. Вы робіце нашае з вамі радыё больш знастоўным і цікавым. Зараз мы прапановуем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць вызначацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Тэлефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 80293 912224. Працягваем праграму яшчэ адным пытаннем.
Турбуе Анатолі з Гомеля. Ці не ведаеце вы, за якія сродкі наш прэзідэнт набывае прызы, якімі надзяляе пераможства турніраў? Калі за асабістае, тады ўсё понятна. А калі за агульнае, то чаму тады прыз прэзідэнта, а не краіны Беларусь?
Адказвае былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў і былы палітвязень Сергей Скрабец, які зараз трымае галадоўку ў падтрымку палітвязня Александра Казуліна.
Склалася
такая практика, что он у нас за все отказывает. От президента можно получить орден и медаль, а можно получить и 5 годов, как Казулин, и сидеть за кратами. А то, что это не уластные гроши, это и так видовочно.
Далее творчесть наших слухачов.
Мы процветаем. Процветаем, тому и льготы отменяем. Нема краины тривалей, и влады не знайсти мудрей. И она, турботная такая, на словах счастья нам жадая. А все иде наотворот. Ярмо надето на народ. И влада только тое зная, что нас безлитостно стебая. Мы ж толерантные, молчим, коли ж нарешті закричим. Лявонтий, город Минск.
Ви на хвалі Радіо Свобода. У Мінську 20:30 у Празькій студії «Далей» В'ячеслав Ракіцький. Програму протягуємо випуском новинів і сперша про білоруські події. У сядзібі партії БНФ відбулася презентація книги «Успамінов старшині Ради БНР» Івонки Сурвілы. Книга вийшла в серії «Бібліотека Свободи. 21-е стагоддзе». Суддя Центрального району Гомеля Марина Домненко покарала активіста опозиції Костуся Жуковського 14 сутками арешту і штрафом на 700 тисяч рублів. Навученку мастацької вучельні Марії Тульжанкову оштрафували на 300 тисяч рублів. Вони були затриманы 14 соквіка у часі концерту гурту НРМ у городском центрі культури, де роздавали присутнім віншувальні поштовки до 90-годзя БНР. У суде Советского района Менску активиста молодевого демократичного руху Змитра Кашпяровича покарали арештом на 12 суток за небыто нецензурную лаянку. Змитра затримали 15 соковика супрацовники ДАИ. У багажнику его автомобиля знайшли некалькі пачек налепок за Европейскую Беларусь. До голодовки протесту супроць утримання за кратами Александра Казуліна долучилися Олег Алкаєв і сябра об'єднаної громадянської партії Тетяна Ваніна. Ще голодують брати Олександр і Сергій Скрабці. У понеділок у Міністерство заміжних справ Білорусі був запрошений часовий повірений у справах США у Білорусі Джонатан Мур. Дипломату черговий раз настойливо рекомендували скоротити кількість персоналу посольства США у Мінську. 14 судельников акции протесту предпринимальников, якая отбылась 10 студеня, сегодня написали заявы на имя генерального прокурора краины Ригора Василевича. Яны лічат, что супрацовники милиции несправедливо виноватят их у порушении громадского парадку. А зараз про основные події дня у свете. Десятки поліціянтів ААН і миротворців НАТО, так само десятки сербів, були поранені в сутичках з сербськими жихарами городу Косовська-Мітровіця. Обраний на президента Росії Дмитрий Медведєв виказав упевненість, що Росія і США порозуміються у питаннях супрацракетної оборони і контролю над озброєннями. Сьогодні у Москві він зустрікався з держсекретаром США Кондолізою Райс і американським міністром оборони Робертом Гейтсом. На поўдні Афганістану, у правінцыі Гільмент, пры выбуху загінулі 3 замежныя жаўнеры, афганскі перакладчык і 3 мірныя жыхары. Яшчэ 4 жаўнеры і 6 мірных жыхароў былі параненыя. Паводле вайскоўцаў, смяротнік на замінаваным аўтамабілі атакаваў патруль кааліцыйных сілаў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергій Абламейко. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі передача «Празький акцент». Ці саправди в білоруській економічній політиці обозначився поворот у бок лібералізації. Гэтая передача не в забаві, одразу після обвістки.
Акуратна перед дні вандроўкі ў Курчыцы вядомы археолог Олег Трусаў пацвердзіў старажытнае паходжанне 10-метровага абеліску, што ў 300 метрах ад ускраіны вёскі. Але да першапачатковай адрэсы адразу дабрацца не давялося, бо пасярод адзінай тут вуліцы мяне нібыта ўжо чакала мноства мясцовых. Хочацца, каб не трымалі нічога, а толькі ішлі ў калгас за капейкі, казалі яны. Маё падарожжа ў вёску Курчыцы Воранаўскага раёна.
Новий випуск «Подорожжя у свободи» слухається у нашому ефірі завтра. А зараз праський акцент. Ці справді у білоруській економічній політиці обозначився поворот у бок лібералізації. У чим причини, які межі і яка небезпека ховається у цій зміні? Над цими питаннями розважають юрист і предпримальник Сергій Балыкін, економіст Михайло Залєський і супрацовниця Інституту предпримальництва і менеджменту Олена Ракова. Передачу веде Юрий Дракохруст.
Сигналы того, что у белорусской экономической политики отбываются перемены, начали поступать, ну, не с середины минулого года. Достатково пригадать приватизацию Велком, велозаводу. Увесь час с того часу идут разговоры про приватизацию шерегу інших предприемств, у тим лику и, так бы мовить, национального фамильного сребра. Сьолетней сенсацией стало скасование Института золотой акции, одной из істотних перешкодов на шляху замежных укладанняў. І ось на гэтым тыдні Александр Лукашенко нават двойчы сустракаўся з дэлегацыямі брытанскіх бізнэсоўцаў, палітыкаў, абяцаючы ім самыя спрыяльныя ўмовы для замежных, ну, прынамсі, брытанскіх інвестыцый. Вось ёсць факты, ёсць словы, ёсць заявы. Ці ёсць насамрэч тэндэнцыя? Ці можна сказаць, што зробленыя істотныя крокі ў накірунку лібералізацыі нацыянальнай эканомікі, ну, можа, і больш канкрэтна, лібералізацыі умоваў працы замежнага капіталу? Міхась Залескі.
Дайте, тут трэба так сказаць, што ёсць жаданне і ёсць як бы памкненне такое, і яно выклікана пэўнымі прычынамі матэрыяльнымі цяжкасцямі. І вот каб пераадолець гэтыя матэрыяльныя цяжкасці, звязаныя з тым, што ў нас з гандлем не вельмі добра атрымліваецца. Мы з Расіяй гандлюючы застаемся як бы ў прагары і мусім чымсьці гэта кампенсаваць. То тут трэба прыцягваць грошы. Убачылі, што пазычаць не атрымліваецца, таму што адбудуецца не эканоміка, а нейкая фінансавая піраміда. То патрэбны наўпроставыя капіталаўкладанні. Была ідэя пра тое, што людзі не ідуць, бо не спрыяльныя ўмовы. Ну давай умовы паляпшаць. Але пачынаецца ўсё, ну не самае галоўнае, мне здаецца.
Алена Ракова, а як бы вы адказалі на гэтае пытанне? На ваш погляд, гэта такія ваганні, флуктуацыі. Вось можна прыгадаць, у 2001 годзе пасля прэзідэнцкіх выбараў таксама было шмат размоваў пра тое, што вось-вось у нас уже такая лібералізацыя пачалася, вся Беларусь адкрываецца, ну яна тады як адкрылася на ўзроўні словаў, так і закрылася ў рэальнасці. Зараз ці можна сказаць, што ўсё ж такі нешта мяняецца, ўсё ж такі праглядаецца нейкая лінія?
Как раз то, что у меня на уме было, то есть я действительно вспоминала 2001 год, 2002 и все слова. Я бы сказала, что по сравнению с тем, сейчас действительно сделано, то есть тут можно спорить, много сделано или мало, но по разным направлениям сделано и задекларировано сделать еще больше, то есть как бы в этом плане я могу сказать, что это начало тенденции. То есть, как долго будет эта тенденция, как глубоко мы пойдем в либерализацию, тут можно пока только строить предположение. Но о том, что есть некая смена тренда, я, допустим, считаю, что да, есть.
Сергей Балыкин, мы пригадали 2001 год, тогда, саправды, были словы, были обещания, там, я памятаю, Олег Перову, Лукойлу. Зараз, по-перше, Белтрансгаз. По-другое, ну, Велком полмільярда, велозавод там, ну, не шмат грошей, але так само таки важный объект. Але можно сказать, что это некая тенденция, ці вось это просто некие такие кропковые отдачи, кропковые продажи, а в целом линия застается та самая?
Покуль я вымушен скептично ставиться до кроков господара Лукашенко и его команды, тому што нешта сапраўды было зроблена. Ну, вось, напрыклад, указ пра спрошанае падаткаабкладанне для малых прадпрыемстваў. Але ж гэта датычыцца вельмі малой колькасці гэтых малых прадпрыемстваў. Асноўная маса малога бізнесу ў нас існуе ў выглядзе прыватных прадпрымальнікаў, індывідуальных прадпрымальнікаў, і іх зараз імкнуцца увогуле ліквідаваць як інстытут. Па-другое, ну, было зроблена некалькі яшчэ такіх крокаў, але ж гэтыя крокі даволі невялікія. Ну, напрыклад, адмянілі так званую золотую акцыю. Але ж гэта золотая акцыя ўжывалася не так ужо шмат, 25 разоў ось увогуле за всю гісторыю яе існавання. І яна насамрэч не з'яўлялася вырашаючай. Не, яна пужала ўсіх інвестараў, пужала. Праваабаронцы маглі казаць, як у нас тут парушаюцца правы. Але ж на эканоміку яе ўплыву істотным не было. Быў калісьці такі дэкрэт номер 40, який предугледжував позасудову конфіскацію майомості по заданню нашого президента. Цей декрет на практиці використовувався кілька разів, і так само він був відмінений. Тоді казали, ось яка лібералізація, тут гарантії для власності у нас з'являються. Але ж, ну які гарантії? Ну, це ж гетими інструментами не користалися. Ну, трохи спростили податкову систему. Але ж інструменти ніякі керування економікою, адміністраційного керування економікою, а так само покарання суб'єктів господарення, вони ж залишаються, і ніхто їх не відмінив.
Олена Ракова все ж таки сказала про те, що на її погляд певний поворот, певні зміни відбуваються. І ось я пропоную поговорити чому. Підвищення цін на російські енергоносьбіти, яно безумовно стало випробуванням для білоруської економіки, але коли глядіть на макроекономічні показники, то ситуація, ну, нібито не виглядає катастрофічно. Інфляція не надто висока, валовий внутрішній продукт росте, ось за два місяці цього року, у порівнянні з відповідним періодом минулого року, ось на 10% вирос, ось опошні дадені, скажімо, за студень цього року, сальдо знішньогандльового балансу навіть виправилася, стала становчим, хоча маленьким, 34 мільйони. Так навошто міняти політику, яка, здається, дає ефект? Ну, ліберальні економісти, кшталту удільників нашої сьогоднішньої передачі, вони увесь час пропонували гэтую політику змяніць, але в адказ годами гучало, що у Білорусі винайдена цудодійна модель економіки, яка квітніє без всіх этих приватизацій, лібералізацій і всіх інших, так би мовити, заміжних бредотов. А зараз висвітляється, що гэта не бредоти, а що гэта некае ўратаванне економіки. Ад чаго ратавацца? Здаецца, все квітнее, все развіваецца, і навошта ж тады скаромецца гэтымі лібералізацыямі, прыватызацыямі? Алена.
Сложный вопрос. На самом деле, я думаю, что здесь есть комплекс факторов. И изменения, они же проходят на разных уровнях, да, то есть, допустим, приватизация Белтрансгаза, ну, это вынужденный был шаг, то есть тут ее как бы я бы поставила в сторонку от либерализации. Но если говорить о другой приватизации, то здесь, с одной стороны, вот тот же велозавод в этом плане достаточно интересен, на мой взгляд, потому что все-таки завод находится в центре Минска, с достаточно большим куском земли. И можно оставить там в инвестиционном соглашении, что мы продолжаем что-то производить, а там часть цехов потихоньку там вывести из производства и там заниматься строительством коммерческой недвижимости. Вот на мой взгляд, что часть изменения приватизационного законодательства связана с тем, что белорусский капитал сам хочет тоже куда-то вложиться. Не секрет, что значительная часть иностранных инвестиций, прямых иностранных инвестиций, это свои же белорусские деньги, которые в свое время были выведены куда-то там, в офшоры кипрские или швейцарские. Пришло время их вкладывать в страну. С другой стороны, действительно нужен приток валюты, соответственно, и дальше некие сделки будут со значительными продажами, чисто из-за фискальных целей, то есть чисто потому, что в стране нужны деньги. А что касается бизнеса, то, на мой взгляд, здесь тоже нельзя выделить как бы одну причину. Уже закрутили настолько, что все начали жаловаться, и когда-то вот, это, вот этот поток жалоб, и причем жаловали же не только частные предприятия, по многим из этих условий работают и госпредприятия, которые на сегодняшний день тоже должны там это регулирование цен. К ним не так часто, но все-таки приходят проверки, штрафы, там налоги. То есть и вот этот вот поток всего, как бы он рано или поздно должен был перерасти в качество. На мой взгляд, важную роль сыграл Нацбанк из-за этого регулирования. Но у нас уже такие рейтинги были низкие, что в какой-то момент люди начали в правительстве, ну а где мы там, 178 место там по этому ЕБРР, мы там хуже, чем Узбекистан, ну что ж за дела, то есть давайте что-то поменяем. Мне кажется, что тут целый вот как бы комплекс разных факторов. Правительство что-то и хотело делать, и пыталось, и вот Национальный банк, и международные организации, и тут и бизнес, и бизнес-союзы. Каждый вносил свою лепту и говорил, ну что ж это вот. И то есть оно потихоньку, то есть опять же нельзя ждать, что завтра все отменят вообще. Завтра мы проснемся с тремя налогами, там без ценового регулирования. Такие реформы случаются, когда в стране действительно все плохо. Вот в случае Грузии, там, да, там за год вообще кардинальные изменения, потому что уже откатываться было нельзя. В нашем случае мы можем лишь Вот говорить о постепенном эволюционном изменении.
Сергей, некие змены все ж таки отбываются. Так ваш отказ, а чому яны отбываются, коли, вот скажем, ну, на макроузровне, яно так выглядает, нібито все пригоже. Вот тут спадар премьер-министр давал справоздачу, так казал, что все у нас расте, все, так сказать, квітнее. И наво что вогуле менять тое, что вот на протягу кольких годов показала свою эффективность.
Разумеется, квітнее, расте. Это так, такие показчики довольно цікавые. Например, у нас расте валовый внутренний продукт, ВУП, так? Але ж ВУП ты же есть не будешь. Повинно нек расти зарплата. Зарплата не расте, а кошты на продукцию в нашей краине, они выше, чем на продукцию за межами нашей краины. Разумеется, с допомогой статистики можно любые лишбы написать, а лишь эти лишбы на самом деле полепшать не будут у всего життя. Вот, например, зараз растет уже ВУФ, а лишь растут коммунальные платежи, и людям уже тяжее платить за квартиру, растут кошты на продовольствие, а коли растут кошты на жилье и на продовольствие, ну, так это же означает, что у людей уровень життя идет вниз некий.
Михаил Залезский, вот на ваш погляд, то, что отбывается, те не отбывается, вот тут у нас навод про это певная спречка. На ваш погляд, это вот такие просто кропковые, так бы мовить, отхок для данного выпадку решения. Ну, вот скажем, ну, велком, возникла махчимость нечто заработать, ну, вот взяли и продали. Те, это уже все ж таки певная змена такой идеологии, скажем, тех людей, которые керуют белорусской экономикой.
Кажется, коли топишься, то и за соломину ухопишься. Тут життё притиснуло і примусило якби убачить тое, що наша економіка робиться не тільки програмно, але апаратно несумістяльною зі своїм оточенням. Навокал нас відбуваються змінення. У Литві, на Україні, у Польщі, у Росії все робиться інакше, а ми застаємося якби кавалком СССР. І тут уже видать, що проводять якби навіть на свою користь некі зділки уже робиться немогчимим. От правильно колега казала, Лена, що якби уже гроші треба втягувати назад. А по яких правилах? По СССРовских? Ну так ці варто їх сюди тягнуть, може лепі у Литву, у Польщу, на Україну, а лепі все ж таки дома. І тому починаються певні змінення, починається отака перебудова у головах. Але лічить, що от гени продажі великі, які відбулися, вони є виником таких змінень, ще рановато, мені здається, завчасно, тому що поки що люди ще відбиваються, працюють в онлайновому режимі, що називається. От з'явилася проблема, ми її перекрили. А коли поглядеть на то, що як з ВВП відбувається з усіми геними речами, я б тут звернув увагу на те, що ми, і гена вже відчула начальство, починаємо програвати по продукційності праці. Ми як робили 20 років назад, у нас от на рубель зарплати ми ВВП робимо від 2,90 до 3,90, з 91-го року починаючи. І ніяких таких змінень немає, хіба перед виборами зарплату повишають. То от гена вже відчувальна, гена національну конкурентоздольність під погрозу ставить. І що ми будемо продавати? От вона так само, якби, ну, викликає певні зрухи в головах, коли так мовити.
Ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску – зміни у економічній політиці білоруських уладів. Протяг передачі – праз 2 хвилини. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У сядібі партії БНФ у Мєнську презентація книги з бібліотеки Свободи у спаміни старшині Ради БНР Івонки Сурвіли «Дорога». Кричевський райвиконкам заборонив проводити урочистий мітинг до 90-х угодків обвящення незалежності Білоруської Народної Республіки. У Варшаві сябри громадської ініціативи «Свободна Білорусь» обвестили о проведенні ближайшим часом двух буйних мероприємств у солідарності з білорусами. У історичному центрі Мєнську зруйнований будинок, який відноситься до першої аховної категорії пам'ятників історії і культури. Чергова ахвяра мєнських реставраторів став узор городобудівництва 19-го століття на вулиці Революційній 17. Лідер створеного руху за свободу Олександр Мілінкевич вирішив організувати «Чорнобильський шлях-2008». А зараз працяг передачі «Праський акцент». Ці саправди у білоруській економічній політиці обозначився поворот у бок лібералізації. Які соціальні групи зацікавлені у захованні і зміні ранішої економічної політики? Над гетими питаннями розважають юрист і предпримальник Сергій Балыкін, економіст Михайло Залєзький і супрацовниця Інституту предпримальництва і менеджменту Олена Ракова. Веде передачу Юрий Дракохруст.
Тут Михась у певному контексті сказав слово «перебудова». Я ось хочу його пригадати нейким іншим історичним контексті і поговорити про таку, насамрич, серйозну проблему, на мой погляд, яка ось стоїть перед людьми, які приймають економічне рішення у Білорусі. Ну, ось, скажем, існує таке просте уявлення, часом і у ліберальних економістів, що любое повеличення економічної свободи веде до росту добробиту. Ну, абстрактно кажучи, свобода, у тим ліку економічної, лепш ні свободи. І білоруська економіка, відавочно, не свободна. Ну, ось є дадзене, скажімо, Всесвітнього банку, що доля приватного сектору в ВВП, яка витворається, у Росії, у Польщі, в Україні, у Литві більш за 70%, десь 75, а то й 80%. В Білорусі 25, тільки чверть. Тобто, гэта така одержавлена економіка. І тут пригадується досвід той самої перебудови, Горбачовської перебудови. Була совєтська економіка, централізована, планова, вирішили поліпшити. Давайте ми створимо кооперативи, давайте ми знімемо бар'єр поміж безнаявними і готовкою, і все у нас розквітніє. Ну, ми пам'ятаємо, що тоді відбулося. Що ось гэтая прививка приватної економіки, коли вся яна державна, яна фактично розбурила, рознесла вщент гэту економіку за літерально за некалькі годів. Так магчыма і цяперішні, так би мовіць, маги білоруської економіки перастерагаються того ж самого. Що коли впустить кришечку приватної економіки, коли впустить кришечку гэтых приватизацій і всього остатнього, гэта усе рознесе. Ці стане така ситуація, що треба тоді міняти цілком усе. Ось така дилема, яна стоїть перед тими, хто приймає рішення у білоруській економіці. Сергій.
Тих, хто приймає це рішення у білоруській економіці, тримають цю владу уже 14 років амаль. 14 років тому вони ці гайки тиснули, а зараз вони кажуть, що вони їх роблять нікою полегку. Виникає питання, а навошто це їм? От мені подається, що полегкі, насамреч, великої полегкі такої лібералізації, її нема. Є спроба конвертувати свій політичний капітал у капітал економічний. І ви поглядіть, та ж лібералізація, яка йде, та ж приватизація, вона йде від не публічно. Ось той же Волком, як продали. Нехто з кимсь домовився, по неяких непрозористих схемах гэты гроші були укладені, по яких коштах була продадена гэта увогуле великая таємниця. І що отримлюється? Отримлюється тільки те, що дають полегку некоторым суб'єктам господарення для того, щоб їм дати можливість працювати. І так гэта не виглядало, що льготи дали тільки їм. Ну, ось трохи спрощають нейкі економічні відносини.
Тут накладываются многие речи. И белорусская ментальность славутая, и вязковое походжанне большинства наших лидеров. И люди чудовно разумеют, что коли поставить реактивный рухавик на колы, на телегу, да, на воз, то разнесе к чорту гэны воз. И это как бы жарт жартом, а с другого боку, они бачат, что такое наша влада. Эта влада не демократичная, потому что инструменты, институции владные, они не сбалансованы. Нема судов, нема вольных некоторых еще речев, которые повинны быть у господарцы. Мы не можем выполнить два головные принципа капитализма. Недотыкальность власности и выполнение домовов. Мы домагаемся, коли казать про нас, мы як держава, Беларусь, зараз домагается адміністраційним шляхом того певного парадку, который есть. И правда, я так думаю, что коли упустить у гэны адміністраційний парадок, ты некалькі глотков кислороду, то будзе як у того водолаза кислородное опьянение, почти все в разносисти. Люди гэны боятся, бо якая будзе роля тогда вертикали, горизонтали и диагонали, коли все будзе працаваць достатково як бы самоорганізовано. Коли рынковые механизмы будут подштурховывать людей, а мне не треба будет пытаться с них на 150 сторонок справоздачность.
Мы живем в современной Беларуси, да, имеем то, что имеем, и поэтому и система принятия решений, и вообще знания этих людей, которые принимают решения, Тем не менее, на самом деле, вот в любой такой стране, как наша, то есть не свободной, да, не свободной экономически, не свободной политически, если мы вот уже переходим там в идеологию или социологию, то есть два варианта. Поскольку такая система так или иначе, она неэффективна, да, то рано или поздно будет происходить рост этой неэффективности, и в какой-то момент нужно принимать решение. И решение на самом деле есть только два. Либо закручивать гайки, и мы получаем, то есть мы идем к вот варианту Корея, Куба, там, не знаю, да, либо мы их откручиваем. И оба варианта плохие, но принимать решение надо. Я могу только радоваться, что у нас принято решение откручивать гайки, а не закручивать. А чего тут больше опыт России, Украины, что не дает возможность закручивать. В тех странах все-таки тоже есть рынок. Закручивание гаек рано или поздно приведет к недовольству. И тут же власти видят, что предприятия на сегодняшний день эту занятость уже не тянут. То есть людей надо увольнять. Соответственно, что нужно делать? Много, конечно, уезжает, но те, кто не уезжает, отсюда, пожалуйста, указ там, что в малых городах беспрецедентно на самом деле льготы. Сейчас действительно очень выгодно организовывать предприятия в малом городе. Там налоговые льготы, все остальные. Конечно, есть страх, поэтому никто не делает там резких движений. И нет необходимости в этих резких движениях, поскольку система пока еще устойчива, там что-то производится, налоги платятся, да, там каждый приспособился. Вот. Но так или иначе, естественно, что эта система, если мы говорим о долгосрочной тенденции, есть некий предел. И чем больше этой будет вынужденной либерализации, тем, как вы правильно заметили, тем больше будет всяких разных изменений.
Вот, на мой такий непрофессийный погляд, айчинным спречкам про перевагі, хибы той чи іншої економічної політики бракує грунту таких, я би сказав, групових, чи може навіть класових інтересів. Ось економісти, спрачаючися, говорять, от треба не так робити, а треба гедак робити, і тоді буде лепше. Кому лепше? Усім лепше. Ці, скажем, там, селянам лепше, ці робочим лепше, ці бюрократи, ці предпринимальникам, ці самим економістам лепше, ці одним лепше, другим горш. Ось які групові інтереси стоять за той чи іншій альтернативою економічної політики? Ну, поскільки у нас система така авторитарна, політична, то гети інтереси, вони явно, може, і не проявляються, ось хіба що опошнє таке яскравої прояви стали ось гети акції протесту дробних предпринимальників. Але ось як виглядають різні варіанти економічної політики, у тим ліку і теперішня нова політика лібералізації, ось згледіше менавіта групових інтересів. Як казали старожитні римляні, кому вигодно? Олена.
Много кому вигодно. Тобто, поскольку я говорю, що рішення комплексне, визвано цілим рядом факторів, то и, соответственно, группы интересов, то есть они тоже разные. То есть, с одной стороны, ну, понятно, что номенклатура себя не забудет, да, то есть, когда мы говорим о приватизации в сегодняшней Беларуси, увы, мы можем говорить только о номенклатурной приватизации. Ну, и я могу говорить, что любая приватизация лучше, чем ее отсутствие, хотя понятно, что она будет непрозрачная, и не мы будем выбирать там вот эти сделки, продали одному, а те перепродали там еще кому-то. То есть я думаю, что мы еще не одну услышим, мы увидим интересную сделку. То есть, естественно, что власть себя не забудет, свои интересы. А с другой стороны, есть конкретные интересы тех или иных чиновников. То есть Национальный банк, ну, вот он видит угрозу, отрицательное торговое сальдо, нужно его компенсировать как-то. То есть у них есть чисто даже профессиональный интерес, как каким-то образом приток капитала в страну, значит, сделать. На уровне предприятий, смотрите, и там того же правительства, я думаю, тоже приходит потихоньку осознание самого страшного, что может быть в Беларуси. Вот я называю это молдаводизация. То есть когда народ просто уедет, ведь уезжают же лучше, то есть молодые, как бы образованные, и сейчас уже говорят, нет учителей, нет врачей, там нет строителей. То есть идет осознание того, что еще там 5 лет такой политики, и что? И останутся здесь одни пенсионеры, да, и все будет дорого, и все мы будем жить только на платежи тех, кто уехал в Москву и сюда родителям там что-то шлет. Поэтому тут самые разные интересы, но, на мой взгляд, наша ситуация позволяет говорить о том, что многие группы населения от этого выигрывают. Хотя, с другой стороны, конечно, я предполагаю, что любая либерализация в какой-то момент вызовет расслоение и станет больше бедных, станет и больше богатых.
Поскольку у Беларуси отсутствует представительство, и в нашем парламенте никто не представляет ни интересы селянов, ни интересы бедных, а як за советским часом, всего народа, то как бы идет змагання поміж разными группами номенклатуры. Мы не вышли с коммунизма. Это люди с парткомов и дети тех людей с парткомов, яны в некий способ долучились о первоважной большинстве до властности, І гени люди у міру своєї якби сапсованості вирішають ті чи інші накірунки шукають. Гени можуть бути силовики, гени можуть бути там банкіри, гени можуть бути промисловики, аграри і так далі. Але гени все виразники інтересів різних часток адміністрації нашої адміністративно-командної держави.
Сергій Балыкін, а як би ви відказали на це питання? Так би мовити, хто за якою політикою стоїть? Бо врешті-решт вибір політики для країни – це не академічна спречка. І переважно проводиться не тая політика, якою нехто переконав, що вона лепшая, що вона самая пригожая, а тая політика, за якою стоять найбільш масивні, найбільш моцні соціальні інтереси.
Ну, я лічу, що політика такого консерватизму, такої, можливо, такої обмежованої лібералізації, вигідна номенклатура нашої, нашому бюрократичному апарату, який є у нашій країні зараз один моцний, кажуть, клас, ось альбо клян.
Ви слухали передачу «Праський акцент». У ній удільничали юрист і предпримальник Сергій Балыкін, економіст Михась Залєвський і супрацовниця Інституту предпримальництва і менеджменту Алена Ракова. Вів передачу Юрий Дракохруст.